саламатсыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Астана қаласында тәуелсіз елдің таңы жарық деген атпен өткен аламан айтысты рет-ретімен назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лақанұлы. Астаналық қос ақын Аманжол Әлтаев пен Әсем Ережағызы да айтыстың алғашқы күні сахнада жолы сөз сайыстырған болатын.
Ұлтымыз сарын бүгін ұқты, көшелердің көтерген жүзі ұқты. Алтын салып кейіні басқа мінген түркінің саптейсі ұқты мұқты. Жер жаханды жалмаған ескендірде менің бабаларымнан кідіріпті. Әлемге әмір айтқан күнтегіннен ғаламда түркі рухын ұғынықты. Жәнібектен керейдің кезеңінде алғаш қазақ хандығы құрылыпты. Айғарлы Ағынайдың заманында жоңғар қазмат тізесі бүгіліпті. Замана хан кенені өлтірген соң түлкінің құйрығындай құмылыпты. Осы екі отыз жеті зұлматында ұлтымыз ақты күндей қаралыпты. İnşallah tevhidsizlik alğandan son bakıttım boynumuz gibi durmuştu. Kalın elim kazağım aman mısın? Saçlağan kanındağı obuluqta vay ey ey ey ey ey. Azatlık tanatkan dalmur tövünüp, yensemdi tümendetmen mum kemirip. 20 жылда келеді орындағыз, жүректе 20 ғасыр жүргеніміз. Тәуелсіздік мереке құтты болсын, бақытына бөленген бірге күні. Азаттығын баянды болсын халқын, кеткенше аспандағы күн бөлімі бай, ей, ей, ей, ей, беу. Көңілден көріп тойды көркін өргені, ел шалған оғлан едім серкін ерден. Қыздармен айтысқан дал қызыл ұшым, ақсиғын қазілгенде ерке көлден. Сүйінші деп бастайын ұлы тойда, төбеге тұтып кенде кер төбен мен ай, ей, ей, ей, ей, ей, беу. Туғызған текті өлкеден тек қараны, нұрланық әсен шықтау дер жамалы. Бұғыл мен бүкін бүксе құран ай көз, түн көрген ай секілді сен қабағы. Қыз бен жігіт айтысы боладан деп елен деп екеумізге ел қарады. Салдыр жан қалты менен сөз саптайым, Алтайдың күміс кеуде кер маралы. Қанша жүріп болсаңдау құтқармасын, мен келдім дүбірдетіп кең далана, ай ей ей ей ей ей беу. Шайқалып бұл жорғаттай жолға түскен, балшырын жыр арнайын толған іштен. Ақтын күдей аманын таусылмай ма, шүйілсем қанатыңды қолда үстем. Көздерім дөңгеленіп кетіпті ғой, үкінің баласындай торға түскен. Азу түсін ай сүйген арлан едім, бүгінгі олжан сенсің қолға түскен, ай ей ей ей беу.
Ойайса жұрт санасы салмақтанар, ақындың ақындығы ардақталар. Менің мен айды суға дайын елсіз, жандай боп жарақтанып жауғаттанар. Сіз маған қоқан оқып көрсетпеңіз, халқым бар мендей қызын қолдап бағар. Арқанның ағылынан қорғатқан. Жумага жумулдурган жамаатын өзүнө тилери сынды тәбәшти. Сабыры кара алтын боп саналатын. Күрдиди замандардын кабаатын. Галамга чыгармаган жамаатын. Айлып саналатын Талады қалдың берер ерлерім бар Тақшысып тәуекелге баралатын Келгендер таңға ұлысып таңдай қатқан Көргенде астананын қалалатын Мұстафа шуғайы тұрар әлей қандар Жанғиса ұзырам деп қазағатын Талайын сіздейлердің жолға тастап, кеткенмін айла тәсіл қолданғанша. Көкшеге бір аттасам жетіп барам, елдей тау мен тасты орман бойынша. Онан соң бір аттасам баян тауда, жүремін біреулер бол арман болса. Гүлдей ғып бастамасан бағдандарша Чай басар аға ашаңау мүнесің бір Ақылғы болсаңызда арланғанша Алдайға алда ағаттап жетіп барам Ырғалып сен орныңнан қолға алғанша Ақандай әуелесіз ән қалғанда Қамсанарма Бүккілі өрек кейіп алшан батсан Сәкенде жарасады сән тағанда Алтайдың ақмаралын туамын деп Қиындық жанжағынан қоршағанда Малтығы көбіп қанға өкпей өшіп Өміріңді аңқағанда Бекер ақына қызға ілестің деп Таң соғып өкінерсіз шаршағанда Соңымнан сіз жеткенде сүйрегіліп Алдыңнан аңшағалар қарсалғанда Терісі бұларланың жақсы екен деп Ол жағып ақылғалар қансылмарда
Ақсанам арда тұстым бас мекен деп, Азаттықтың мекені шат мекен деп. Әсер жан саған қарап жұртым отыр шіркінді қандай ана тас мекен деп. Жүрдіңі аға қасына тазылмақсың, Аман жолдың азуы қас мекен деп. Ақырай жүкім бүкім қайтер екен, жанына тығылған дау ақ бүкін деп. Ол десі шұбар жонды жол барыс қой, жұтып қойып жүрмесін тәттекен деп Шабыттың арқасындау шалқарады, сайрасам қызыл тілден балтамады. Баян тауға қашып сен бара алмассың, болмаса ар жағарында қарқаралы. Себебі маш кейін іш сатып алған, тілдасы көп болған соң қалтадағы. Жылым құрт жебекеңнің бұлысында, жәннәтті жер жанасы арқадағы. Әкесінің малындай жұмсар жатыр, қалға байлықтарында қарқадағы. Ерікен алигар ұста балар, ойланып көрсен қайтет қалқа тағы Тарихта бір жән салдың асы қалған, Шоқанның мәңгілікке қасы қалған. Киелі көкші таудың жер сұрайын, Кулайын деген әкім сатып алған. Солтүстіктің егінің қоймаларын, Терешіл көмір шоттар тартып алған. Мәскеулік алтын қалпақ мұшкот мұрза жыл сайын бидайынге барсыз алған. Көкші тауға барған мен орындалмас, әсем қыз кеудендегі асыл армана Өралтай қаршын қыз сау арлы мекен, табиғат көріп берген жалды мекен, қалерсіз бойлай атқан сұлы мекен, қар орман қарағайды салды мекен, төрт түлігі тел өрген малды мекен, атымнан зардап көрген зарлы мекен, көктемде ауыл халқын тастыратын, сай саласын қар басар қарлы мекен, Қапылып сатып-сатып қашып кеткен, Сен баратын дұрыс жер қалды мекен, Кекілің кертіңіздің тағаладың, Арасын талай жердің араладың, Алтайға алты аттап баратын қыз, мән беріп әр сөзіңді сараладың. Ағалар асығалар дегеніңді, асық ұстау айттау деп шамаладың. Ойланбай атасалар жарып жерер, бахар етеме шығар ағаларыңа Алтайға бара қалсам жақындар ел, отырма маған доғым асылғаны. Атады деген сөзді айтпа әсем, аз беді ақындардың асылғаны. Ұрықты көктіріктің тұқымдары, қасқынша асылмап бен қақындары. Хан кенені кескілеп өлтірген мен, қырғыздың хан туған жоқ қасындары. Қарақшының қолынан кесілмеп пен, ғазиз бас Махамбеттей батырдағы. Азаттықтың жолында мес болмап пен, қазақтың рухы мен ақылдары. Тәуелсіздік алғанда қазақ елі, қазақтың атылмасын ақылдары. Сұлатқан құл сұлтанын сахарыңды, құласқан алтын үркіш атаныңды, жайласып еңкімізді жалғыз оқпен, құдыққа тастамап пен шәкәрімді. Марғасқа мәдинасын өлтіргенде, кебін қыл жаппап бедім шапаныңды. Алаштың арыстарын атпап беді, сиреті басты күндей қатарыңды. Сағынып азаттыққа жеткен қазақ, енді шын бөгемесін сапарыңда. Көзінде жас ұрпақтың от болса екен, рухани қазынасы тоқ болса екен. Бүгінгі ақорданың маңайында рухты арлан қазақ көп болса екен. Қарапынып секілді қашып кетер, екі жүзді шенеуінің жоқ болса екен.
Жамиле жүрді маған тиіп қуған, ол сіз ғой бізді көріп күйіп тұрған. Алашты айдысын мен қауыштырып, халқына үне келіп күйіп тұрған.
Әсем қыз көпті ғанат термедіңіз, Қалқынды тәттен өнмен тербедіңіз. Ебәсе қашамын деп қайқандамай, Жөн болар жетеді ме елгеніңіз. Ежелден қыз алысып қыз беріскен, Құдандады еді ғой елдеріміз. Қарқалан шыңғыстау қатар тұрған, Әлгеде сені естеді жерлеріміз. Құманбай ұлжанды кеді әкеткенде, Қосылып кетпеп деді ал жеңдеріміз. Олардай алшынбайдың ділдасына, Белгілі құда түсіп келгеніміз. Мойыныма ал қасас деп қояды, аз берді толықты қал бергеніміз ай-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей. Қашаннан қыз алдында сөзім берер, әншейін отырған жоқ көзім деніп. Тоқтамыстың қызымен айтысқанда, асқақтап кетуші едім сезім керіп. Байысы байның сұлу сұрағанда, жолымды кетуші едім өзім беріп. Одан зиян көрмейсің әсем қалқа, қасыма келер болсам өзім женіп. Сыңғырлап алтын күміс шығып қалар, қалтамды ақтарып көр өзің келіп ай-ей-ей-ей-ей.
Асқанғанда алып берген, сыйыңыз қолма маған алып келген. Қыз берсе қарқа аралы шыңғыстауға, тектісін тобықсының танып берген. Алуды білген кезде құнанбайлар, қарымта қайтарар жол тауып келген. Оныңда жақсылығын халық көрген. Бей салып мектеге де қазақ үшін атағы алталаша дәріп берген. Тәуелсіз егенмен де ұрпақтан сап елінің санасына жазып берген. Құдамыз аман жолдай бір түрлеген. Тобықты көп алды деп қауіп берген. Басылмаса дүрделегі, көңірде көктен жұрсың гүлдегені. Салпері мұрзасындай баяғымын, аман жұл сыйғырметті жүрделеді. Келгенде қызда ауылға салмектері, қалайша жоралғысыз құр келеді. Түсіп тұр ғой бір дер еді. Бір жансал шеберінің жоғалғанын, ләйімнен көрмеппеді іргедегі. Бір жансал атағын құсап сіздеменен, даулаға отырсыз ғой бір дегені.
Атаң құмақтасаң қалқан шапағын, Аман жол дәлел сөзден қарсалады. Абайды ұлжан ғана туып берген, Құнанбай қырып тоқал алсадағы. Жігіттің жақсылығына ғашыдан, түсінсең осы сөздің бар сабағы. Абайдың амасының ауылына, көп болмас алты мешіт салса да ғауа, сөйлесе қара сөзден қаймақ алған, Kolukta digenin var bayrak alkan. Kiş batsa cigitleri aska konup kara kesek cilkısın ayda balgan. Birisi yirinin cilkı kulup birisi cilkırmaysın ayda buldan. Kiyizdi maymandan da cilkırmaysın çarkı Kazakistan'da çayda balgan. Abayla Bircan babam kök baratın atağı elim asıp ayla kongan. Siyerinin zoranlısın alamız deyip kızların çıkan sondan çayla baldan. Şimdirin ölüm kıptı Bircan atam kölbayga köylü solmay maydalangan. Eskisi atı şunu Bircan saldım talay talay şimdirin sayda kalgan. Әсем қыз күдіктенде ұрлық болмас, серінің қалтасынан жайда балғана Киелі тәуелсіздік заңдарымыз, атады арайланып тарық таңдарымыз. Арманғат азаттыққа жеткен қазақ, Әләйін орындалсын арманымыза ей-ей-ей-беу.
Сириден ұрлық емес жайлап алған, олырас бабаларын байлап алған. Жылқысын солға аммандар, айда болдын. Депсірсіз тобықтылар айда қалған. Бойында тәрмені сіздік бәлі ұқылай. Шығар деп ойлама мен сайра қалдан. Жоғалған жылқыларын қара кетек. Дауласа баяғыдан қайда қалған. Сіз жақтан жылқы түгіл қыз алғанбыз. Тобықты алар жерін сайра қалған. Құнанбай күйеуі болып сіздің елге абайы адамзаттың пайда болған. Абайда алшынбайдың қызын алды, жері жоқ бабалардың майдаланған. Қара кесектің ғана қызын алған, әлдеке тобықты да айда болған. Жылқыны айда болған айда болған.
Әркенде тағырына бағынады, алталаштың ақ жүзін сағынады. Күйеуі барын ташы болғаннан соң қызбайды көмбегенде нағылады. Қара кесе қыздары аман болса, әлі талай жұлдызың жағылады. Сөйдедім сұлу қыздың шетін көріп, өсізден қара шашын кекілденіп. Қарқаралы шыңғыссау қатар тұрсын, түйенің қос өрпеші секілденіп. Тулайды көктем келсе есіл ағып, жүрімші осы жерде көшіп анып. Оғырлат қартайғанда әсем қалқа, бұл күнді отырарсың есін алып. Қалтамды ақтарсаңыз ақтар әсем, тек қана жүрмегейсің тесіл алыға.
Жақсы, өзі бастаған Аманжол Әртаев. Қасына, бұрынғай 10, 700 қойып. Әсем Ереже қызы, Қасына.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз астаналық қосақын Аманжол Әлтаев пен Әсем Ережеқызының сөз сайысы. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұрбай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.